Ви слухаєте Радіо Свобода у Мінську, 21 година. У студії Ольга Короткевич. Вітаю вас. Головні теми дня. Борисовський районний суд оправдав лідера громадської кампанії за свободне розвиття предпринимательства Віктора Горбачова. Большиня індивідуальних предпринимальників, а їх у Білорусі каля 200 тисяч, відмовляються реєструватися у якості юридичних осіб. Керівництво адміністрації президента відмовляється діалогу з представниками об'єднаних демократичних сил у справі проведення сьогоднішніх виборів у Палату представників. З 26 студеня почнуть дійнічать унесені у Працовний кодекс Республіки Білорусь поправки, згодно з якими скоротяться відпочинки наставників, лікарів, вихователів у садках. Білоруські синоптики прогнозують, що моцних морозів у студені більше не буде. Гэта ды іншае пасля навінаў.
Далей у праскай студыі Таццяна Пуклад. Падзеі ў свеце. У амерыканскім штаце Нью-Гэмпшыр сёння адбываюцца праймеры, першасныя выбары. Актывісты дэмакратычнай рэспубліканскай партыі выбіраюць, хто будзе прадстаўляць іх партыі на прэзідэнцкіх выбарах у лістападзе. У дэмакратаў сенатар Барак Абама апярэджвае сваю асноўную суперніцу Хілары Клінтон. У рэспубліканцаў найбольшыя шанцы мае сенатар Джон Маккейн. Лідары Ізраілю і палестынскай аўтаноміі Эхуд Ольмерт і Махмуд Абас правялі перамовы аб аднаўленні блізкаўсходняга мірнага працэсу. На сустрэчы ў Єрусалімі абмяркоўваліся праблема габрэйскіх паселішчаў на палестынскіх тэрыторыях і ізраільскія аперацыі супраць палестынскіх баевікоў. Перамовы Ольмерта і Абаса адбыліся напярэдадні візіту на блізкі ўсход прэзідэнта США Джорджа Буша. У Афганістані загінулі ад выбуху прыдарожнай міны двое вайскоўцаў міжнародных міратворчых сілаў і адзін вайсковец паранены. Раней двое канадскіх вайскоўцаў загінулі ў афганскай правінцыі Кандагар. Паводле вайсковага камандавання здарылася аварыя і да гэтых смерцяў дзейнасць талібаў не мае дачынення. Былы палявы камандзір талібаў, які перайшоў на бок улады Афганістану, адчоліў адзін з раёнаў на поўдні краіны. У афіцыйным паведамленні адзначаецца, што прызначэнне мулы Абдулы Салама кіраўніком гораду Муса-Кала цалкам адпавядае палітыцы ўраду. Мула Абдула Салам дапамог афганскім войскам і сілам кааліцыі ўзяць пад кантроль гэты горад. У Грузіі апазіцыя запатрабавала адстаўкі старшыні Цэнтральнай выбарчай камісіі Левана Тархнішвілі. Апазіцыянеры звінавацілі яго ў падтасоўцы вынікаў прэзідэнцкіх выбараў, паводле якіх Міхаіл Саакашвілі перамагае ўжо ў першым туры. Білавал Бхута Зардары, сын лідара пакістанскай апазіцыі Баназір Бхута, якая загінула ў выніку тэракту, зноў заклікаў ААН арганізаваць расследаванне абставінаў гібелі маці. На ягоную думку, вынікам расследавання, арганізаванага пакістанскім урадам, давяраць нельга. Гэта быў выпуск навінаў.
Вы слухаеце Радыё Свабода. У студыі Ольга Караткевіч і зараз падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Сёння Барысаўскі раёны суд апраўдаў лідара грамадскай кампаніі за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Віктара Гарбачова. Суддзя Мікалай Кананчук адмовіў міліцыянтам, якія пераконвалі, што нібыта Віктар Гарбачоў распачаў бойку на канцавым прыпынку электрычкі Крупкі Барысаў. Паводле сведчанню, у судзе інцыдэнт быў справакаваны. З падрабязнасцямі гэтай справы Вячаслаў Кулік.
Адразу пасля суду першае інтэрв'ю Віктара Гарбачова для свабоды.
Я думаю, сістэма дала збой, потому што оперативно сработали средства массовой информации. И поддержка хорошая здесь, в городе. Все лидеры пришли. И в-третьих, жена и сын свидетели были. И на перроне появились еще свидетели. Благодаря тому, что меня люди знают.
Нагадаю, што сёння Віктор Гарбачоў, яго жонка Светлана і 13-гадовы сын Мікалай вярталіся з райцэнтру Крупкі да хаты ў Барысаў. Светлана Гарбачова кажа, што калі сям'я выходзіла з вагону, нейкі мужчына учыніў правакацыю.
Начаў расталкваць мяне, сына. Мне кажется, он так целенаправленно шёл па наводкі к Віці. Я так пад ручку ўзяла Віці, щоб не задержалі за драку. Мы подошли к дежурке, и он тут же удрал.
Про намеры милиции затримать сегодня Виктора Горбачева проговорился дежурный Борисовского РАУС.
У нас его пока еще нема в дежурной части. Виктор Горбачев в отделе находится. Им занимается старший инспектор отделения профилактики Лихачевский Павел Петрович. Сейчас они размовляют, потом начальник резолюцию накладывать будет, потом будет решение приниматься.
Так само у первой половины дня удалось связаться с Виктором Горбачевым. Поводле ягоных слов на справедливость и он не сподевался.
Я заявил, что на нас попытка как провоцировать драку. Его нету, а меня вот сдерживают. Они не знают, что говорить. Они не знают, на что. Команды сверху ждут. Что говорить?
О 13-й године Виктора Горбачова перевели у изолятор часового утримания. А 14-й године у Борисовском районном суде почався разгляд административной справы. Але несподівано суддя Юрий Кобец узяв самоотвод. Коментує політик Лев Марголін.
Я думаю, что он просто скористався можливістю звалити эту справу на інших людей. Все было настолько ясно и зрозуміло усім.
Після вимушеного перепинку посідження суду продовжив Миколай Кананчук. Йон і огучив оправдальний присуд.
Розказував В'ячеслав Кулік. За маль 200 тисяч білоруських індивідуальних предпримальників прикладно 40 тисяч планують перереєструватися у юридичні особи. Такі звістки подає Міністерство економіки. Однак у призначений термін до 10 листопада 2007 року, коли обіцяли розглядати документи на льготних умовах, відповідні заяви на створення приватних унітарних підприємств подали менше за 10 тисяч чоловік. Нежадання змінити форму господарення предпримальники тлумачать високими податками і штрафними санкціями, які стосуються до унітарних підприємств. А праша того людей обурає від початку 2008 року дозволено наймати не більш за 3 чоловік, причому виключно з ліку близьких свояків. Тему протягує Ігор Корній.
Старшиня Біросійської суполки Республіканського об'єднання предпримальників «Перспектива» Віктор Шайковський переконаний, що ніякої економічної мутазгодності нова форма господарення не має.
Держава створила такі умови, коли немає сенсу створювати підприємство, якщо предпримальник має одну маршрутку, платить з податків 850 тисяч. Він обезпечує себе, своїх дітей і керівників. І як на одну маршрутку, треба ще одного підтримувати, це бухгалтера, який би платив нікому не потрібні папери, і підтримувати офіс, і потім ще податки більше платити, штрафи огромні. Який сенс? Малий бізнес, він на то і малий, що 2-3 працівника можуть працювати.
Економіст Сергій Балыкин удокладняє, не усі підприємники однаково незадоволені. Хто займається оказанням послуг, не сутикнеться з особливими проблемами. Гэта ж тычыцца гандляроў беларускім ці імпартаваным таварам, які мае дакументальнае суправаджэнне на ўсім шляху ад вытворцы да рэалізатара. Цярпяць найперш тыя, каму давядзецца гандляваць за безнаяўны разлік, набываць у банках валюту і пераводзіць яе, да прыкладу, у Расію.
Большасць легальных прадпрымальнікаў яна ж гандлюе замежным адзеннем. Набываць гэтыя рэчы на маскоўскіх рынках, а там ніякіх накладных не даюць. Тыя, хто стварыў юрыдычныя асобы, ці прийшов на агульну систему податкообкладання, це гандляри теж бутової техніки торгують по шерому, мають папера на нейку кількість цього товару, але ж не на весь.
У передопошний день минулого году Олександр Лукашенко звинуватив предпримальників у тим, що імпортовані товари перешкоджають державному сектору, який не може конкурувати з заміжною продукцією. Дак ці насамрэч предпримальники небезпечні для держави. Колишній міністр економіки, а тепер старшиня Союзу предпримальників і наймальників Георгій Бадей називає таку позицію нецивілізованою.
Да, можна перекрити імпорт і заставити наш народ, щоб він покупав білоруське, але дороже і хуже. На цю проблему треба подивитися з двох сторон. Інтереси населення, а з другої сторони, да, інтереси производителя, інтереси предприятий.
А можна зв'язати вот этот перевод у юридичної особи менавіта з цієї проблеми?
Ну, які-то зв'язки, звісно, є. Однако прямых связей трудно проследить.
Так какие мэты преследовали улады, обвешающие массовую мобилизацию приватников у юридичный сектор? Как ни парадоксально, меркует Сергей Балыкин, ниякой материальной выгоды не пролишивалось от самого початку.
Система податкообкладания, она ніяк не связана с организационной формой бизнеса. Можно было заработать и так, как юридичные особо платили один и податок, отмовиться от бухгалтерского улику. Сказать, что держава таким же нам хотела больше податков взять, это можно было заробить станей, просто усіх перевести на одну систему податкообкладання. Це глупство і некомпетентність наших керівників.
Гэта меркаванне эканаміста Сергія Балыкіна. На недавняй прэсавай канферэнцыі намеснік міністра эканомікі Андрэй Тур адзначыў, што ў дадзеным выпадку дзяржава заклапочаная не толькі інтарэсамі малога бізнесу, але і ўсёй эканомікай краіны. Тур падкрэсліў, што індывідуальныя прадпрымальнікі пераважна працуюць у гандлі, рэалізуючы імпартавыя тавары і ствараючы тым самым канкурэнцыю айчыннай прамысловасці.
При Приехавши зараз на каляды у Лиду, не обачу ля вокзала у традыцыйных святочно прибраных елок. После доведывался, что усталяванне только одной каштует 2000 доляров. А городский ж бюджет продиралился. Только на Литсельмаше, одном из буйнейших предприемств, поводле мясовой прессы назапашено нереализованной продукции на 6 миллиардов рублей. Зато и калядный подарунок лидянам зарабили тутэйшие транспортники. На передодні Нового года обвестки повсюдно загучали по-белоруску. Я запрошаю вас на калядную рапсодию у Лиду.
Гэтую перадачу слухайце пазней у нашай праграме. Вы на хвалях Радыё Свабода. З 26 студзеня пачнуць дзейнічаць унесеныя ў працоўны кодэкс Рэспублікі Беларусь папраўкі, згодна з якімі магчымасць адпачываць у многіх беларусаў стане менш. У шмат якіх катэгорый у грамадзян адпачынкі стануць значна карацейшымі. Істотныя змены тычацца перадусім настаўнікаў, выхавацеляў дзіцячых садкоў і медыкаў. Больш падрабязна Іна Студзінская.
Основный отпочинок у большинства белорусов будет 24 працовные дни. Ранее наставники и выхователи отпочивали от 36 до 48 працовных дзён. Поводле артикула 155 працовного кодексу, подолженные отпочинки для некоторых категорий повинна быть предугледженной постановой ураду по узгоднению с президентом. Але обяцанной постановы дагэтуль няма, каже юрист Белорусского конгрессу демократичных профсоюзов Алена Яськова.
Те же учителя во многих уже школах им предлагается подписать...
И на данный момент у многих школах наставникам пропонуется подписать контракт, где предугледженный отпочинок 24 працовные дни. И на сегодняшний день ведомо, что у работников дитячих дошкольных установок докладно отпочинок будет 24 дни. Про наставников еще идет дискуссия. Але фактично есть ведомственное указание эти контракты изменять.
Есть ведомственное указание о том, чтобы эти контракты изменять.
Наставница одной из мест школ с подарения Татьяна расповела.
Такие уведомления мы подписали о том, что минимальный отпуск у нас будет 24 рабочих дня. Мы расписали, что мы с этим ознакомлены. Моя приятельница говорит, что нас заставили написать ознакомлены и согласен.
Как признаются многие наставники и супрацовники дитячих садков, у дитячих установок, где заробки не надто высокие, а праца тяжкая, их тримают миновито протяглые отпочинки. А зараз, каже наставница Татьяна.
Вряд ли молодежь пойдет работать в школу. Это было единственное преимущество. Он сказал, что это ненормированный рабочий день. Могут быть уроки с 8 до 7 до 8 вечера. Мы как бы компенсировали летом уже перегрузки свои. Народ в таком шоке. Люди просто побегут из школы.
Наставники обуранные. Экономить держбюджету так само не будет. Бо так званых отпускных наставники отрымливают меньше, чем складая их заробок колены працуют. Хоть с скорочением отпочинка у людей натурально незадоволенные, организовывать акции протесту яны наўрад ці будуць, кажа настаўнік з Магілёўскай вобласці Александр.
Наставники в черговый раз промолчать. На сегодняшний день наставники и врачи – самые безоборонные люди в нашей крае. Это люди, которые могут працавать. Наставник только в школе, первоважно, а врач – у шпиталь. И когда эти люди выкидываются из системы, у них вельми малые шансы реализоваться в этом жизни. Тому, как бы их не тиснули, они будут до опошнего сжиматься и молчать.
Ну, а зараз апытанне свабоды. Мінакі на вуліцах Кульман і Веры Харужы ў Менску выказваліся на конт скарачэння адпачынкаў медыкам і настаўнікам.
Еще лучше, чтобы все-таки было больше, наверное, потому что нагрузка на нее тоже больше, чем на остальных.
Несправедливо. Потому что работы много, такая зарплата низкая. Я считаю, что надо добавить.
Нет, напряжение такое, нервная система. Надо съездить куда-то в санаторий, отдохнуть, расслабиться, с семьей побыть.
Это на якости отобьется.
Надо много времени, чтобы здоровье поправить после учебного года.
Это же самый тяжелый труд с детьми. Их же воспитывать надо. Я считаю, что надо было пересмотреть. Профессия педагога – это что-то святое, врача тем более. Это две профессии, которые надо беречь.
То, что у них зарплаты маленькие, и вообще, вот сейчас у меня сломала руку, и когда я пошла, чтобы мне забинтовали, мне сказали, идите и покупайте сами бинт. Это нормально, да, чтобы у нас у государства ходили вот с переломанными, покупали сами себе бинт.
Только объем работы какие, и психические, психологические, и нагрузки такие. Неправильно, конечно.
Ну, потому что это очень
адский труд. Я сама когда-то через это прошла.
Я пенсионерка, и я вообще его ненавижу. Я его презираю, ненавижу, и мне кажется, ненавидят его очень многие у нас.
А вот кто работает в психиатрической больнице, у них вредная работа. Им надо отпуска такие, какие они заслуживают. Им тоже надо семья, надо растить, надо смотреть, даже тех и внуков.
Нет, это, конечно, несправедливо. Врачам и учителям надо продлить отпуск, чтобы они отдыхали хорошо, и нам уделяли больше внимания. А деток... чтобы хорошо учили.
Что вы думаете об скорочении отпочинков наставникам и медикам? Вышло ли опытание, проведенное «Свободой» у Менску? То же самое мы пытаемся у наведников нашего сайта свобода.орг. У Праской студии «Свободы» Ольга Короткевич. Головные темы дня. Сегодня Борисовский районный суд оправдал лидера громадской кампании за свободное развитие предпринимательства Виктора Горбачева. Судья Миколай Кананчук отмовил милициянтам, которые переконывали, что Виктор Горбачев нібито спровоковал бойку на концевом припинку электрички. Первый судья Юрий Кобіс взял у этой справе самоотвод. Большиня индивидуальных предпринимальников, а их в Беларуси около 200 тысяч, отмовляются регистрироваться у якости юридичных особ, у чего потребует ответный президентский указ. Керавництво администрации президента Беларуси отмовляется от диалога с представниками объединенных демократичных сил у справе проведения сёлетних выборов в Палату представников. Берастейский правооборонца Роман Кисляк накировал начальнику департаменту выконания покарания у Министерства внутренних справов пропановы для створения у изолятора часового утримания на улице Московской у городе да інших установах подобного типу нормальных умов для зняволенных. С 26-го студеня почнут дейничать унесенные у Працовный кодекс Республики Беларусь поправки, згодно с якими скоротятся отпашинки наставников, лекаров, выхователей у садках. Керавництво администрации президента Беларуси отмовляется от диалогу с представниками объединенных демократичных сил у справе проведения сёлетних выборов Палату представников. Про это свідчить отказ, який сёння отримали су старшині політради АДС однамісниці керівника президентской администрации Наталі Пяткевич. Опозиціонери пропонували провести безпосередні перемови поміж адміністрацією Олександра Лукашенки і політрадой об'єднаних демократичних сил, каб створити умови для проведення виборів, легітимність яких не буде спрешуватися ні у самої країні, ні за її межами. Далі тему працягує Владимир Глот.
Сустаршыня політрада об'єднаних демократичних сіл Анатолій Лебецька каже, що у лісті яны пропонували адміністрації президента обміркувати два питання – виборчое законодавство і практику його вживання. Яны лічать, що гэта було б одночасово і вирішення певних проблемов, і початок діалогу улади і опозиції. Анатолій Лебецька каже, сутність отказу намісниці керівника президентської адміністрації звелася до того, що адміністрація не займається організацією і проведенням виборчої кампанії.
Вельми дивно, тому що Лукашенко є одним суб'єктом законодавчої ініціативи. І менавіта значна частка, коли не більшість, подавляюча більшість того, що вноситься у Палату представників, це якраз ініціатива заходить від Лукашенка. Разом з тим, от Пяткевич сказала, що це не їх справа, що вони не займаються проведением выборчих кампаний, а разом с тим, яны, конечно же, выступают за то, как у Беларуси проходили справедливые, вольные, свободные выборы.
Аналитик Владимир Мацкевич называет этот отказ формально-бюрократичной отпиской.
Так отписываются, звичайно, чиновники, которые сапраўды формально, например, чимсь не занимаются. С другого боку, администрация президента после президентских выборов 2006 года кинулись в установище, коли у них нема соперников, нема ворогов, с якими они повинны были причить. Они зараз несут цалком отказность за то, что отбывается в Украине, и покуль у них не возникает необходимости с кимсь делиться этой отказностью. І тому такі поводини адміністрації, вони цілком предказальні.
Спадар Мацкевич лічить, що подобні звороти до уладу – це марнування часу опозиціонерами, покольку реакція на їх з боку уладу предказальна.
І у цьому сенсі, звісно, замість того, щоб займатися ефективно-демонстративною якоюсь діяльністю, об'єднані демократичні сили, ці розрознені демократичні сили опозиційні, сьогодні повинні поклопотитися об тим, щоб усе ж таки повернутися у політичну простору країни, як хоч на щось впливаюча сила, з якої треба було включитися. І це внутрішня справа сьогодні опозиції, цілком демократична, і у цьому сенсі перша чергова така задача, а не виконання ніяких таких фіктивних демонстративних діянь, кшталту ось цього листа з зворотом до обміркування.
Сказав політолог Владимир Мацкевич. Лідер руху «За свободу» були кандидат на посаду президента Олександр Мілінкевич. Лічить, що опозиції варто удзельнічаць у виборах у Палату представників тільки при виконанні певних умов.
У нас є випрацьована позиція. Як ми удзельнічаємо у виборах, що ми партіям покидаємо розмеркування округа, на себе беремо мобілізаційну кампанію, інформаційну і так само кампанію за справедливі вибори. Моя думка особиста – абсолютно прозристая. Я лічу, що демократичні сили не повинні просто як барани устойливо йти на вибори при любых умовах. Вибори робляться не для виборів, а вибори робляться для того, щоб щось змінити Україні на користь нашу. І тому я лічу, що натурально, що ми мусимо ставити у ладі умови. Можна навіть казати, що коли немагчимо так хутко змінити законодавство, то практику використання законодавства треба міняти. Это и включение людей в комиссии от демократичных сил, это доступ до СМИ, это обовязково. И мы должны просто сказать, что мы готовы идти до конца, когда вы робите это. Это натуральная такая речь. И я не думаю, что я выказываю что-то такое оригинальное, потому что я ведаю, что у АДС так само близкие думки.
Говорю Александр Мілінкевич. Лідер незареєстрованої партії «Народна громада» Микола Статкевич заявив, що потрібний спіс проєвропейських кандидатів. Партія може вилучити 40 чоловік на вибори у Палату представників.
Опошні години свободи.
Я ще сьогодні.
Сьогодні гостем нашого ефіру буде предпримальник з Бірості Віктор Чайковський. У нашних дослідах про те, що читають у білоруських турмах. А у нашому питанні люди скажуть, яка книга найбільш на їх повпливала. У передачі «Гукопіс» Олександр Помідоров протягне оповід про білоруських видавців музики. А в ночній читанці прогучать вірші Олега Мінкіна. А 22 години у ефірі «Свободи» і на нашому сайті. Я так само звертаю увагу, що завтра на сайті Радіо «Свобода» відбудеться онлайн-конференція з одним з лідерів предпримальницького руху Анатолієм Шумченком. Своє питання ви можете задавати уже тепер www.svoboda.org або прас телефон 266-39-52. У ефірі «Свобода» у студії Вольга Короткевич і зараз міжнародна тема. Президент Злучених Штатів Джордж Буш у вівторок починає восьмидзённую поїздку на Близький Схід. Він має навідати Ізраїль і Західний берег у першиню як президент, а так само Кувейт, Бахрейн, Об'єднані Арабські Емірати, Саудовську Аравію і Єгипет. З подробязностями В'ячеслав Ракіцький.
Ізраїльсько-палестинський мирний процес, Іран і Ірак на першому місці у порядку дня візиту. Візит Джорджа Буша відбувається про 6 тижнів після того, як він приймав ізраїльсько-палестинське керівництво, яке погодилося відновити у серйоз мирні перемови. Дорадця Буша у питаннях національної безпеки Стівен Хадлі на минулому тижні заявив, що президент не має ніяких особливих планів, які міг би непосередньо пропонувати на ті перемови. Большиня аналітиків чекають, що Буш обмежує свої висілки конфіденційною підтримкою арабських держав за їх сприяння мирному процесу. Так само аналітики відзначають, що після 7 років по сутності ігнорування проблеми Джордж Буш, відавочно з подачі Кондолізи Райс, вирішив нарешті показати важність яє. Проблема Іраку так само буде істотною у часі близькоусходнього турне американського президента. Літось американська військова присутність зменшила узровень сектантського гвалту, дала можливість іракському раду скоректувати конституцію. Однак процеси відбуваються вельми замороджено. Нарешті Іран. Не тільки США не хочуть, каб гэтая шиїцька мусульманська країна мела ядерну зброю, але і лідери сусідніх суніцьких мусульманських країнів занепокоєні амбіціями Ірану домінувати у регіоні. Американський професор Мургав Жуежаті підкреслює складаність іранської проблеми.
Гэта двусечны меч. Суніцкі блізкі ўсход вельмі баіцца Ірану. У той же час мне падаецца, яны не хочуць мець ніякага амерыканскага дзеяння супраць Ірану, якое абвастрыла б сітуацыю і паставіла іх на лінію фронту. Усё, што яны хацелі б бачыць, гэта мудрую і разумную палітыку адносна Ірану, якая сярод іншага супакоіла б яго амбіцыі быць гегемонам.
Аналітыкі пагаджаюцца ў меркаваннях, што ў часе візіту Джордж Буш выкажа солідарнасць з сяброўскімі арабскімі дзяржавамі супраць любых памкненняў Ірану дамінаваць у рэгіёне. Тым часам Міністэрства замежных справаў Ірану ўжо скрытыкавала запланаваную паездку Буша, назваўшы яе прапагандысцкай дзеля ўмяшання ў рэгіянальныя адносіны паміж дзяржавамі.
Расказаў В'ячаслаў Ракіцкі. Ну, а зараз мы працягваем міжнародную тэму. Цяпер ужо ў званках слухачоў. Выбары ў Грузіі.
Я хачу вас што сказаць. Коли Ярмошина не была на выборах у Грузии и не керовала, я лечу их нелегитимными. Все, дякую.
Я уже сейчас восхищаюсь грузинским народом у Воголе. Я не одна с белорусов отрозниваются у тем, что их национальная свядомость на первом плане. Я не нация, якая у первую чергу размовляют народной мове. і знають рускую мову добре. Вони сплоченні. У них відносини до батьків вельми прихильні. У них нема дитячих домів, як у нас. Тому нам треба у них вчитися і ще раз вчитися. Лариса, город Мінськ.
266-39-52, телефон «Свободу» Мінську. Невзабаві передача «Звонки на свободу».
За советским часом на званицах некоторых храмов висели звычайные рейки. Сегодня у городе и местечку звыклым становится переголос звонов, а на звонара вучать у адмысловых школах. Говорит керовник Витебской звонной школы Змитер Гаранский.
Не за утульностью люди идут на звонницу. Ну, я таки спектакль «Звон не молитва». Так вот, на самой справе звон – это и есть молитва.
Вольную студию слухайте позднее в нашей программе «Хвилину праз 20». Ну, зараз, як я сказала, дзвінки на свободу. Слухачі обмірковують виніки вибору у Грузії, адміну льготу у Білорусі, а так само інші теми. На питання відказують історик Олег Трусов і політик Олексій Шейн. Сьогоднішній випуск підрихтувала Галіна Бакунчик.
У Грузії відбулися президентські вибори. Центр виборкам країни повідомляє, що поводле попередніх звісток перемогу отримав Міхаїл Саакашвілі. Слухачі «Свободи» протягують обмірковувати гэтую тему.
Я увесь час восхищаюсь грузинским народом увогуле. Яны ад нас, беларусу, адрозніваюцца ў тым, што ў іх нацыянальная свядомасць на першым плане. Яны нацыя, якая ў першую чаргу размаўляюць на роднай мове. Яны сплачоныя, у іх няма дзіцячых дамоў, як у нас. Таму нам трэба ў іх вучыцца і яшчэ раз вучыцца. Ларыса, город Мінск.
Калі Ярмошына не была на выбарах у Грузіі і не кіравала, я лічу іх нелегітымнымі.
Далей слухач задае пытанне, звязанае з тэмай адмены льгот.
Скажите, коли ласка, на такое пытание. В Библии есть выказывание. Не мечите бисер. Я як это подразумеваю. Бисер – это льготы. А вот метали эти льготы, взяли и отобрали. А народ это выходит свиньи. Хай мне Свитар подскажет, что это значит на самой справе.
Отказывая один из створальников партии «Белорусская христианская демократия» Алексей Шейн.
Слово, яке сказал Иисус, может быть, в белорусском перекладе, они были плебж зразумелые. Это «не кидайте перлу перед свинями». Яны, на мою думку, означают то, что не варто переконывать свыше своих сил тех людей, якія это переконание не хочуть слухать. Конечно же, это ніяк не стосується до ситуації з льготами. А коли казати уже про Евангелие, то наоборот, новий заповед, він усіляк заохочує чоловіка бути свободним, становитися свободним. Это не улада, той, хто має коштовні перли, розкидує льготи перед людьми, перед народом. Это абсолютно советское восприятие функції влади. Это народ має права, має потребування до влади, і він може це потребування виказувати і вибирати відповідну владу.
Далее еще одно питание.
У меня вопрос. Когда и кто из историков придумал миф о едином русском народе? Юрий, город Минск.
Отказывая историк Олег Трусов.
В першиню этот миф о единой Руси возник еще в 15-м столетии. Придумал его монах Филофей Псковский. И сенс был такой, что Москва – третий Рим, а четвертому не бывать. А вот опошняя советская формулировка придумана в часы Сталина, уже после войны был таким советский историк Греков, а потом был таким Авродин и Третьяков. И вот оформилось это все уже где-то в 50-х годах, в опошние годы життя Сталина.
Шановні слухачі, ми удячні за ваші міркування і пропанови. Ви робите наше з вами радіо більш знастовним і цікавим. Зараз ми пропановуємо приз подяку за ваш найліпший дзвінок, повідомлення або підказку. Переможці будуть обвіщатися кожну неділю у тидньовому огляді «Дзвінки на свободу». Вас чекають книги бібліотеки «Свободи» з підписами авторів. Телефон у Мінську 266-39-52 працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлень 8-0293-912224. Протягуємо програму.
Я хочу повідомити всю редакцію і усіх слухачів «Свободи» з Божим народженням. І попросити усіх, щоб ніхто не віншував Лукашенку. Бо він вже сам каже, що він атеїст. І я ще хочу сказати йому, що він преподнес урок такої великої жорстокості. Він псує нашу молодь, усіх нас своїм телебаченням і награждає называют керовником, орденом Франциска Скорины. И он насмехается над нас. Але передать ему, что он не задушит нас и наших детей, нашу молодь. Мы выживем, бо Бог с нами.
Звонки на свободу сьогодні підрихтувала Галина Абакунчик. Я ще раз нагадую наші телефони 266-39-52, гэта аўтаадказнік, нумар для смс 391-22-24.
Ви слухаєте Радіо Свобода. У Мінську 21 година 30 хвилин. Далі у празькій студії Тетяна Поклад. Випуск новин у «Подій у світі». У американському штаті Нью-Гемпшир сьогодні відбуваються праймери з першісні вибори. Активісти Демократичної республіканської партії вибирають, хто буде представляти їх партії на президентських виборах у листопаді. У демократів сенатор Барак Обама опереджував Нью-Гемпшир свою основну суперницю Гіллари Клінтон. У республіканців найбільші шанси має сенатор Джон Маккейн. Президенти США і Туреччини Джордж Буш і Абдулла Гюль після перемови у Вашингтоні заявили, що будуть протягувати сумісну боротьбу з курдськими воєвниками у Іраку, які нападають і на турецьку територію. Лідери Ізраїлю і палестинської автономії Гудо Ольмерт і Махмуд Аббас провели перемови об відновленні близькоусходнього мирного процесу. Опозиційна коаліція «Інша Росія» повідомила, що одна з її активісток була збита у Москві. Двоє невідомих напали на 17-годову Марію Каляду каля її дому. Поводле коаліції причиною був уділ активістки у опозиційних демонстраціях протесту супроти виніків вибору у Держдуму у снежні літось. У Афганістані загинули від вибуху придорожної міни двоє військовців міжнародних миротворчих сілів і один військовець поранений. У Грузії опозиція запотребувала відставки старшині Центральної виборчої комісії. Опозиціонери звинуватили його у підтасовці виніків президентських виборів, поводле яких Міхаїл Саакашвілі перемагає уже у першому турі. Випуск новин на хвилях свободи до подій у Білорусі. Сьогодні Борисовський районний суд оправдав лідера громадської кампанії за свободне розвиття підприємництва Віктора Горбачова. Суддя Миколай Кананчук відмовив міліціянтам, які переконували, що Віктор Горбачов нібито спровокував бойку на кінцевому припинку електрички. Молодіжна організація ГП «Молоді демократи» подала у Мінгарвиконкам дозву з просьбою присвоїти одну з вулиць у Мінську ім'я Юри Захаранки. Берастійський правооборонця Роман Кисляк накерував начальнику департаменту виконання покарання у Міністерства внутрішніх справ пропанови для створення у ізоляторі часового утримання на вулиці Московської у городі та інших установах подобного типу нормальних умов для зняволених. Сьогодні о 4-й годині раніці у вісті Салтана у Каричицького району згорело відділення сувязі. Огнем знищені гроші, призначені для виплати місцевим пенсіонерам, а так само комп'ютер, газети. Поводле попередніх звісток, причиною пожару на пошті стало порушення правил експлуатації пічного отепління. Гэта був випуск новинок. Наступне слухайте у нашій програмі праз півгодини. І нагадаю, ви можете сачыць за подіями у інтернеті. Адрес свобода.орг. У ефіры Радіо Свабода, з вами Вольга Караткевіч. Хвілін праз 15 вольная студія. Гостем гэтай перадачы былы кіраўнік Віцебскай школы праваслаўных званароў Зміцер Гаранскі. А зараз паштовая скрынка 111. Лісты на свабоду чытаў і каментуе Валянцін Жданко.
У гэтыя першыя дні новага 2008 году ў нашай пошце шмат лістоў віншаванняў ад даўніх сяброў свабоды. І лістоў роздумаў з падсумаваннем пражытага, са спробамі зазірнуць у блізкую будучыню. Пачну сённяшнюю размову з допіса ўрача Міхаіла Басевіча з Пінску. «Засынаю і прачынаюся са свабодай. Радыёпрыймач стаіць у маім ложку», – піша слухач. «І гэтак усё свядомае жыццё. Лічу свабоду адным з найбольш інфарматыўных, запатрабаваных сродкаў інфармацыі. І вось чаму. Калісьці ў студэнцкія гады мы старанна вывучалі дыялектычны матэрыялізм. Галоўны пастулат яго – законы Гегеля аб пераходзе колькасных зменаў у якасныя – аб адмаўленні адмаўлення і, галоўнае, аб еднасці і барацьбе супрацьлегласцяў. Толькі ў супрацьпастаўленні поглядаў, у сутыкненні розных думак нараджаецца ісціна. А інакш любы грамадскі лад пачынае жыць паводле, так бы мовіць, адзінаправільнага вучэння, а ў выніку прыходзіць у заняпад. У гэтым сэнсе значэнне свабоды, якая нясе альтэрнатыўную думку, для Беларусі бясцэннае. Чалавек павінен слухаць розныя меркаванні, аналізаваць іх, параўноўваць і толькі тады рабіць уласныя высновы. З вялікай увагай слухаю грунтоўныя каментары праскага акцэнту, навіны, а падарожжы свабоды, званкі на свабоду, лаканічны аналіз лістоў на свабоду. Гэта жывы абмен думкамі, гэта наша жыццё, непрычасанае, рэальнае, аб якім мы вельмі рэдка чуем з афіцыйных сродкаў інфармацыі, напісаў сваім лісце на свабоду ўрач Спінску Міхаіл Басевіч. Вы, спадар Басевіч, вельмі дакладна выказалі сэнс, галоўную місію Радыё Свабода, дзеля выканання якой яно і было створана больш як паўстагоддзя таму. Найпершая перадумова дэмакратыі – добра інфармаванае насельніцтва. Чалавек, ведаючы праўду пра тое, што адбываецца ў яго ў краіне і вакол яе, арыентуючыся ў разнастайных поглядах і меркаваннях наконт розных грамадскіх праблемаў, сам здольны прымаць важныя рашэнні. У сённяшняй Беларусі вельмі мала сродкаў масавай інфармацыі, якія кіруюцца гэтымі прынцыпамі. На гэтую ж тэму кароткая рэпліка з ліста Фёдара Фядотава з вёскі Дубнякі Полацкага раёну. Слухач піша: «Самая вялікая каштоўнасць у свеце – гэта свабода, бо, як паказвае сусветны досвед, дзе свабода, там і жыццё квітнее. А дзе квітнее жыццё, там моладзь не пакідае сваю радзіму ў пошуках лепшай будучыні для сябе і сваіх нашчадкаў». Аўтар наступнага ліста Фёдар Барадзін з Магілёву азіраецца на пражыты год і робіць наступныя высновы. Цытую допіс. «Што прынёс мне, простаму працаўніку, пражыты 2007 год? Нічога добрага. Жыць заможна мая сям'я так і не стала, грошай заўжды не хапае. Улада, якую я не выбіраў, засталася, значыць, чакаць нейкіх зменаў не выпадае. Думаю нават, што стане толькі горш. Вось і льготы адабралі, а зарплата працоўнага чалавека не паднялася. Свабоды і правоў таксама не дабавілася. У маёй сям'і 4 чалавекі. Мы з жонкай працуем на дзяржаўных прадпрыемствах. Дзеці вучацца, дачка ў каледжы, сын у школе. Інакш, як гаротным, жыццё сваёй сям'і я не лічу. Хочацца пачуць на вашых хвалях, як жывуць людзі за мяжой, хто колькі грошай зарабляе, якія правы і льготы маюць рабочыя людзі», напісаў у сваім лісце на свабоду Фёдар Барадзін з Магілёву. «Пастараемся ўлічыць вашы, спадар Барадзін, прапановы ў сваіх праграмах. Вядома, па-рознаму жывуць людзі і на Захадзе. Але цяжка ўявіць, каб дзе-небудзь у Злучаных Штатах альбо Нямеччыне сям'я, у якой і муж, і жонка маюць сталую працу, не магла звесці канцы з канцамі».
У эфіры Радыё Свабода і перадача «Паштовая скрынка 111». Гэта агляд вашых лістоў на наша радыё. Вашы допісы чытаў і каментуе Валянцін Жданко.
Пра сутнасць ідэалагічных інстытутаў, якія дзейнічаюць у сістэме дзяржаўнай улады ў Беларусі, разважае ў сваім лісце на свабоду Віктар Гронскі з Менску. Ён піша: «Асноўная іхная задача ў тым, каб ідэалізаваць цяперашні дзяржаўны лад, рэжым улады, метады і вынікі кіравання, весці так званую выхаваўчую працу. І з гэтымі сваімі задачамі ідэалагічныя структуры, выкарыстоўваючы дзяржаўныя сродкі масавай інфармацыі, вусную агітацыю і прапаганду, спраўляюцца бліскуча. Ад тых, хто чыніць ім перашкоды, не ўпісваецца ў ідэалагічныя схемы, бязлітасна пазбаўляюцца. Так сталася, напрыклад, з Аляксандрам Казуліным, які спрабаваў выкрываць недахопы кіроўнага рэжыму, але ў выніку апынуўся ў турме. А функцыянаванне ідэалагічных інстытутаў дорага абыходзіцца дзяржаве, гэта значыць усім нам, падаткаплатнікам», напісаў у сваім лісце на свабоду Віктар Гронскі з Менску. Некалькі заўвагаў адносна вашай, спадар Гронскі, ацэнкі вынікаў працы дзяржаўных ідэолагаў, якія вы лічыце бліскучымі. Напрыканцы мінулага году усе ідэалагічныя службы былі мабілізаваныя на тое, каб супакоіць грамадскую думку ў сувязі з адменай сацыяльных ільготаў. Прапагандысцкія супакойванні зводзіліся галоўным чынам да абяцання, што адмененыя льготы будуць заменены так званай адраснай сацыяльнай падтрымкай. Маўляў, пойдзе інвалід альбо пенсіянер у райвыканкам, напіша заяву і яму налічаць грашовую дапамогу. Але што чакае пенсіянераў, якія пойдуць у выканкамаўскія чэргі па абяцаную дапамогу? Якой будзе іх рэакцыя, калі яны даведаюцца, што, атрымліваючы пенсію 186 тысяч рублёў, права на такую дапамогу яны не маюць? Пра адмену льготаў і пра тое, як жывецца ў новых умовах беларускім пенсіянерам, разважае ў сваім лісце на свабоду Александра Булай з Барысава. Яна піша: «У цяперашніх скачках цэнаў цяжка нават разабрацца. Калісьці ў савецкі час я атрымлівала пенсію 132 рублі. Цяпер атрымліваю каля 400 тысяч. Сума нібыта значная. Але я неяк параўнала яе з коштам на самы неабходны прадукт – хлеб. І жахнулася. Аказваецца, сённяшняя 1000 беларускіх рублёў роўная 10 савецкім капейкам. То атрымліваецца, што ў пераліку на савецкія грошы мне плацяць усяго 40 рублёў, утрая менш, чым у Савецкім Саюзе. А куды ж ідуць заробленыя намі грошы? На абарону, на спорт, на катэджы для начальнікаў? Але мы, ладна, сваё пражылі, а дзеці? Мне балюча глядзець на іх. Дзе іх шчаслівае дзяцінства? Мяне і раней абурала, што малых прымушалі аплачваць палову кошту праезду ў аўтобусе. А цяпер, калі іх прымусілі плаціць як дарослых, у некаторых сем'ях па двое ці трое дзяцей, раніцай маці, даючы грошы на праезд, выціраюць слёзы і праклінаюць нашу рэчаіснасць», — напісала ў сваім лісце на свабоду Александра Булай з Барысава. Хлеб у Савецкім Саюзе сапраўды быў танным. Ягоная цана лічылася пытаннем палітычным, за гэтым пільна сачылі. У савецкіх грамадзянаў забіралі іх працоўныя рублі, якія потым ішлі, у тым ліку, і на датацыі стратнай сельскай гаспадаркі, іншым чынам. Напрыклад, каб купіць каляровы тэлевізар, вам, спадарня Булай, давялося б тады адкладаць пенсію паўгоду. І нават маючы грошы, ці купілі б вы яго ў гады перабудовы, пытанне. Чэргі на тэлевізары ды іншую тэхніку тады былі неймаверныя. Цяпер на такую пакупку хопіць, напэўна, і месячнай пэнсіі. Так што ў пераліку на тэлевізары вы зараз атрымліваеце болей. А ўвогуле, каб аб'ектыўна параўнаць тагачасныя і цяперашнія ўмовы, трэба ўлічваць кошт цэлага шэрагу тавараў і паслугаў. Нешта цяпер танней, а нешта значна даражэй, чым за камуністамі. Хоць увогуле, наўрад ці цяперашнія пенсіянеры адчуваюць сябе больш заможнымі, чым пенсіянеры 80-х гадоў мінулага стагоддзя. На заканчэнне святочны верш ад слухача, які падпісаўся як Язэп Вялейскі. Верш называецца «Я пішу на свабоду». «Так дзіўна гучыць, я пішу на свабоду. Пішу на свабоду, і значыцца, дзе я. Віншую, жадаю шчаслівага году усім, у каго яшчэ тлее надзея. Няхай вырастае увартае нешта, каб знікла нарэшце такая нагода, каб жартам здаваўся дасціпным і смешным сам выраз, і зноў я пішу на свабоду. Калі гэта станецца, як гэта будзе? Ды я не Касандра і не Нострадамус, але нараджаюцца вольнымі людзі. Чаму ж дажываюць да рабскага стану?» Гэта былі радкі з верша Язэпа Вялейскага пад назвай «Я пішу на свабоду». Дзякуй, спадар Вялейскі, вам і ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Прагучала перадача «Паштовая скрынка 111». Лісты на свабоду чытаў і каментаваў Валянцін Жданко. А зараз увага, нашыя паштовыя каардынаты.
Радыё «Свабода» – гэта поле свабоднай інфармацыі пра Беларусь і свет. Мы разлічваем, што наша праграма будзе і надалей стварацца праз цесную сувязь з вамі. Пішыце на «Свабоду». Мы цэнім вашыя погляды, каментары. Мы гатовыя прыняць вашыя ідэі, крытыку і пытанні. Наш адрас у Беларусі – 220-005, Менск, 5, паштовая скрынка 111. Наш адрас у Чэхіі: Радыё «Свабода», бокс 3, вуліца Вінаградска 1, Прага 1, 110-00, Чэшская Рэспубліка.
Я таксама нагадваю нашыя тэлефоны ў Менску: 266-39-52, нумар для смс-паведамленняў 391-22-24. У студыі Ольга Караткевіч, галоўныя тэмы дня. Сёння Барысаўскі раённы суд апраўдаў лідара грамадскай кампаніі за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Віктара Гарбачова. Суддзя Мікалай Кананчук адмовіў міліцыянтам, якія пераконвалі, што Віктар Гарбачоў нібыта справакаваў бойку на канцавым прыпынку электрычкі. Першы суддзя Юры Кобіс узяў у гэтай справе самаатвод. Большыня індывідуальных прадпрымальнікаў, а іх у Беларусі каля 200 тысяч, адмаўляецца рэгістравацца ў якасці юрыдычных асобаў, чаго патрабуе адпаведны прэзідэнцкі ўказ. Кіраўніцтва адміністрацыі прэзідэнта Беларусі адмаўляецца ад дыялогу з прадстаўнікамі аб'яднаных дэмакратычных сіл у справе правядзення сёлетніх выбараў палату прадстаўнікоў. Берасцейскі праваабаронца Раман Кісляк накіраваў начальніку дэпартаменту выканання пакарання ў Міністэрства ўнутраных справаў прапановы для стварэння ў ізалятары часовага ўтрымання на вуліцы Маскоўскай у горадзе ды іншых установах падобнага тыпу нармальных умоў для зняволеных. 26 студзеня пачнуць дзейнічаць унесеныя ў працоўны кодэкс Рэспублікі Беларусь папраўкі, згодна з якімі скароцяцца адпачынкі настаўнікаў, лекараў, выхавацеляў у садках.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Глядзі фота.
Слухай эфір.
Удзельнічай у онлайн-канферэнцыях.
Дасылай свае ідэі.
Адрас свабода.орг.
Вы на хвалях Радыё Свабода, ў студыі Вольга Караткевіч. І далей у нашым эфіры перадача «Вольная студыя». Хто стварае звонную музыку і дзе спасцігаецца умельства біць у званы? Пра гэта ды іншае Міхась Скобла гутарыць з першым прафесійным званаром Беларусі, былым кіраўніком Віцебскай звоннай школы Дмітром Гаранскім.
Змітер, я толькі аднойчы чуў, як вы званілі на званіцы Заслаўскай Спаса-Преображэнскай царквы, і адразу скажу, што гэта мастацтва. Скажыце, дзе спасцігаецца гэтае мастацтва званара і колькі на гэта трэба часу?
Такіх школ у Беларусі існуе дзве. Першая школа – это ў Мінску, па вуліцы Прытыцкая. Другая да апошняга часу была пад маім кіраваннем у горадзе Віцебску. Яна пакуль не працуе, бо я пераехаў у Мінск. Сама праграма навучання дзе-то разлічана на 3 месяцы. Это базовая, даецца, установка, але ж мастацтва, оно патрабуе пастаяннага дасканальвання. У нас, напрыклад, навучанне было год.
А вучыліся вы ў Менску?
Я вучыўся ў знакамітага расійскага звонара Петровскага. Ён прыезжал да нас у Заславе, тады яшчэ з севера. Потым я прымаў удзел у фестывалях, якія праходзілі ў Пітэры, у іншых гарадах, Малдове і так далей. І ў Беларусі шмат іх было.
Скажыце, а з чаго пачаўся гэты ваш шлях на званіцу? Вось хто пабываў там, той ведае, што на званіцы даволі няўтульна, вецер, гэта, як правіла, скразняк, скавыш, карацей кажучы, не самыя камфортныя умовы. Ці вам на званіцы утульна?
Ведаеце, не за утульнасцю людзі ідуць на званіцу. Існуе такі спектакль, які мае назву «Звон не малітва». Так вось, на самой справе звон – это і ёсць малітва. Па-першае, звон ніколі не паўтаряецца. Кожны раз ён асаблівы, непаўторны, ён же не мае нотную аркушу, па якім можа звонар свой звон рабіць, але ж кожны раз звонар укладвае ў звон душу. І калі там ёсць нейкія скразнякі, там ці высока лезці на тую звонніцу, і то цяжка, але ж гэта ўсе перашкоды, яны пераадольваюцца. Бо ты адчуванні, якія звонар атрымлівае ў момант звону, немагчыма іх перасказаць.
А Змітер, вы узначальвалі школу звонароў. Скажыце, колькі часу яна праіснавала і колькі вы благословілі ў свет выпускнікоў гэтай школы?
Выпускнікоў у нас было шмат, але ж мы не так многа выдалі менавіта корачак. До нас прыходзілі людзі і старыя, і малыя, нават і не абавязкова праваслаўныя.
А што, звонар атрымлівае спецыяльнае пасведчанне?
Безумоўна, ёсць пасведчанне, якое дазваляе таму звонарю прымаць удзел у набажэнстве, дзесьці ў канкрэтным храме.
Вось мы з вамі гаворым, і мне згадваюцца радкі паэта Владзіміра Някляева, калі ты паэт, ці калі ты званар, жыві на званіцы. Зразумела, што гэта ў пераносным сэнсе. Скажыце, а колькі часу бесперапынна можа цягнуцца гэты працэс звону? Наколькі я разумею, гэта даволі працаёмкі працэс.
Сапраўды, гэта вельмі цяжка, і мазолі атрымліваюцца на руках, і скразняк, як вы кажаце, і ўзімку, і мароз, але ж недзе 20-30 хвілін. Я, напрыклад, прымаў удзел у хросныя хады, якія праходзілі і ў Оршы, і у самому Витебску. Кожний год є така традиція на успінні Богородиці. Іде хресний ход праз весь город, і там стоїть автомобіль, на яким стоїть дзвонниця. Переносна у нас була 9 дзвонів солдати, військовці, які тримали це все, допомагали. Це все займало каля 2 годин. Але ж це було вельми тяжко.
Один дзвонар ціни на зміну працюють?
Ну, я дзвонив, наприклад, один.
Дві години?
Дві години. Коли ти стоїш на самій дзвонниці, це одно. А коли ти їдеш на машині, тяжко. І вібрація, і проблеми, вірівки, траси і так далі. Це ж така дзвонниця, як музикальний інструмент, який треба настроїти. Весь час у момент самого дзвону треба одною рукою дзвонити, другою настраювати, там підв'язувати і так далі.
Дмитро, існує такий поняток «дзвонна музика». У некоторих західноєвропейських городах на площах перед храмами навіть збирається публіка і слухає адмисловые дзвонные концерты. А коли подобный концерт можно будет почуть у Беларуси?
Какие концерты весь час у нас проводятся? Але ж они не так разрекламованы. У нас проводится раз в год фестиваль всебелорусский. Звонный проходит в разных городах Беларуси. Кожный год до опошнего момента, покуль я знаходился в Витебске, у нас так само проходил свой фестиваль, Витебский фестиваль звонов, в яком принимали удел так само звонари не, так, не только из Беларуси, але ж замежных краин. И он проводился в программе фестиваля «Славянский базар». На вот примали удел у 2006-м. Примали удел в открытии фестиваля.
Скажите, Змитер, а кольки у гэтым звонным ансамбле повинно быть звонов? И якого яны мусят быть по меру?
Самая разная колькость может быть, починаючи от 5 до 20, 30 и так далее. И немая мяжи. Как правило, бывает 8-9 на перевозной звоннице, так не более. Бо они тяжкие. Например, у меня был звон, який важил 109 килограмм. Я его один тягал, лишь это не вельми легко.
Дмитрий, я не могу зрозуметь. До 30 звонов может быть, но у человека...
Две руки, две ноги.
Две руки, две ноги. Навод, коли до кожного пальца привязать адмысловую веровочку, то все равно не хопить. Как же можно одночасово працовать с такой колькостью звонов?
Ну, вы видите, звонница – это как музыкальный инструмент. Там есть певная настройка, как и скрипцы, как у фортепиано. Треба подняться на звонницу и поглядеть. Есть звоны, они это альты, тенары, басы. Например, басы – это педали. Потом альты – это левая рука, клавиатура. Правая рука, у ее как бы сконцентрованы все тенора. Поднявшись на звонницу, сдается, что там хаос, шмат веровок, тросов и так далее. Лишь они имеют свое призначение.
У ефіры «Радіо Свабода» перадача «Вольная студія». Новыя словы пра звыклыя рэчы. Госць Міхася Скоблы – былы кіраўнік Віцебскай школы праваслаўных званароў Змітер Гаранскі.
Змітер, у маім родным мястэчку Дзярэчынштына на Зэльвіншчыне ёсць стары касцёл. І ў гады майго маленства ён не дзейнічаў, і мы бесперашкодна лазілі на званіцу. Там вісеў, як сёння памятаю, вялізных памераў звон, на якім я пазней прачытаў, што яго адліў майстар Ян Тамашэвіч ажно ў 1718 годзе. Звон аж пазелянеў ад часу. Скажыце, а ці старэюць званы і ці не псуецца з гадамі іх гучанне?
Безумоўна, ўсё нашым жыцці має свой узрост, час адлюстровується і на званах, але ж тягом часу він роззванюється, і у шерегу моменту, наоборот, звон набиває свой неповторний колорит. Особливо православні звони, вони відрізнюються шерегом обертонов, з тягом часу тільки кількість їх повелічується.
Я до гэтага часу думав, що звони, вони міжконфесійні, бо часом так здаралося, що з костіла звон перевешувався на церкву, з церкви вы на костёл, атрымліваецца, што гэтага рабіць нельга.
Вось гэта і ёсць такая праблема, бо справа не ў канфесіі, а ў тым, што, напрыклад, каталіцкія звоны, яны, як правіла, чугунныя і маюць мінорнае гучанне, а праваслаўныя яны ўвесь час былі мажорнымі. Яны былі зроблены звоннай бронзы, дзве часткі медзі і адна частка волава. Калі гэтыя дзве традыцыі перамешваліся, як было ў час пасля вайны, пасля перашкод, якія былі пасля рэвалюцыі, революції, після комуністичного плену і так далі. У церквах були такі навіть моменти, коли брали просто кислородний балон, підвішували.
Рейки.
Це не саме страшне, бо брали рельси по своєму составу, напоминають біле. Тому рельси, вони до останнього навіть часу приймали уділ у літургії інших службах у Петропавловському соборі, в центрі міста Мінська, на Немізі.
Дмитро, ви на званіці з молодих годів. А кажуть, що гучання дзвонів, коли часто знаходиться під ними, доволі небезпечне для чоловічих вушей. Ви не боїтеся оглухнуть? Чи є ніякі професійні секрети, каб позбегнуть гэтага?
Ніяких секретів нема. Звісно, треба себе ніяк берегчи. Одівати і шапку на голову, і нешто ще наушники. Перші роки, коли я приймав удзел у дзвоні у Заславській церкві, у Мінську, в Федеральному соборі. Потім я приїхав на фестиваль дзвона у Ленинград тоді ще і зустрівся там з своїм наставником Петровським. Він мені сказав таку фразу, я її запам'ятав на все життя, мені спитався, ти що, хласа Божого боїшся? З тих часів я більше такі наушники не використовував.
Дмитро, я неодночі чув меркування, що гучання дзвонів, дзвонна музика забиває бактерії. Чи це просто чутки?
Це справді науковий факт, який вже шмат проводилось експериментів на цю тему. Ми відаємо історичні моменти, коли була чума, чи ніяка ще холера, йшла праз вьоски, городи, і весь час дзвонили в дзвони, бо доказано, що справді дзвон, бронзовий дзвон, відрізнюється лековими властивостями. Некілька тисяч бактерій, навіть її список, убивають. Шмат є навіть таких знакомітих православних монастирях, як Почаєв, як Троїця Сергієва Лавра, де справді люди влечуються від різних хвороб.
Ось ви згадали про наукові доказані факти. На колісті відомим автомобільним заводі ім'я Ліхачова у Москві, працює лабораторія дзвонної акустики. Дик ось, яє спеціалісти виявили, що гукова хваля розходиться від дзвону у формі крижа. Але ж це суперечить законам фізики. Як це можна потлумачити?
Вельми шмат у церкві, дзвоні, є моменти, які суперечать фізики. Наприклад, коли чоловік піднімається на дзвонницю, докранається до дзвона, він отримує зцілення. Зцілення від різних хвороб, які вельми тяжкі бувають, але ж справді і доказано це. Гукова хваля розходиться у виді крижа. І у Вітебську було 36 православних храмів у старім місті, 36 храмів, вони стояли разом, недалеко друг від друга. Крім того, були ще й костьоли, синагоги, і у кожній з їх була своя дзвонниця. І вони дзвонили не просто хаотично. Починалося це все так само по ієрархії, від кафедрального собору і так далі. Город у цей момент нагадував музикальну шкатулку. Весь город гучав.
Дякую, Дмитро, за цікаву гутарку. А тепер у гэты калядні дні буде, до речі, послухати дзвон, який так і називається – святочний. За звонара – вучень Вітебської дзвонної школи Максим Лемачка.
Гэта быў святочны перазвон, выкананы вучнем Віцебскай школы праваслаўных званароў Максімам Лемачкам. А госцем Міхася Скоблы ў перадачы «Вольная студыя» быў нядаўні кіраўнік гэтай школы званар Зміцер Гаранскі. Шановныя слухачы, і з пераходам на зімовы час расклад нашых перадачаў у эфіры застаецца нязменным. Раніцай ад 6 да 8 і ад 6 гадзіны вечара да поўначы.
Запишите, калі ласка, наши новые хвалі і частоты.
Пачніце дзень са свабодай ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 6140 і 7190 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне.
Пазначце кароткія хвалі.
ад 18 гадзіны нашы перадачы гучаць на частотах 9865 і 11925 кілагерцаў хвалі 31,25 метраў.
А 20 гадзіне настройцеся на частоты 9725 і 9865 кілагерцаў. Дыяпазон кароткіх хваляў 31 метр.
Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41,31 метр. Частоты 7165 і 9725 кілагерцаў.
Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілагерцаў або 490 метраў.
Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 22 да поўначы Радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 41,31 метр. Частоты 7165 і 9725 кілагерцаў, а таксама на сярэдняй хвалі 490 метраў на частаце 612 кілагерцаў. Заставайцеся са свабодай!